Καλή σας χρονιά, κύριε Πρόεδρε.
Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και εύχομαι καλή χρονιά και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα διαβάζω σήμερα, έχουμε άλλες 8 περιφερειακές ενότητες που προστίθενται στην κτηματογράφηση.
Ακριβώς. Το πρόγραμμα της τελευταίας φάσης της κτηματογράφησης της χώρας προχωράει ομαλά.
Ναι.
Και θα έλεγα ότι ίσως θα σταματήσουν και οι πονοκέφαλοι των πολιτών, ακριβώς γιατί θα τακτοποιηθούν και οι ιδιοκτησίες τους.
Ναι, ξέρετε, εγώ το χαρακτηρίζω πονοκέφαλο, όχι γιατί είναι κάτι που πρέπει να γίνει και έπρεπε να διαθέτει η Ελλάδα εδώ και πολλές δεκαετίες. Είναι η γραφειοκρατία κυρίως που μας ταλαιπωρεί. Και γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, εάν έχουμε και έχετε να πείτε στους ακροατές μας, μάλλον να σας ρωτήσω ποια είναι τα πιο έτσι συχνά προβλήματα που έχετε αντιμετωπίσει σε όλη αυτή τη διαδικασία, αν και μου λέτε βέβαια ότι κιλά κανονικά και είναι ευχάριστο αυτό, αλλά τα πιο συνήθη προβλήματα ποια είναι?
Κοιτάξτε, ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται το κτηματολόγιο στη χώρα έχει ένα πολύ κομβικό σημείο. Οι ανάδοχοι ήδη έχουν ξεκινήσει, ας πούμε, τις μελέτες της θύμα 16 εδώ και ένα χρόνο, έχουν ετοιμάσει τους χάρτες.
Ναι.
Και θα πρέπει τώρα να μαζέψουμε τα αποδεικτικά στοιχεία κάθε ιδιοκτησίας και να χτίσουμε το παζλ, να σχετίσουμε δηλαδή τον κάθε τίτλο με το γεωτεμάχιο στο οποίο αντιστοιχεί. Αυτή η εργασία υποθέτει μια συμμετοχή των πολιτών ακριβώς στο να εντοπίσουν ποια είναι η ιδιοκτησία τους. Είναι πιστεύω το πιο κρίσιμο σημείο ώστε να αποφεύγουμε ενστάσεις, να αποφεύγουμε λάθη, να αποφεύγουμε τα πάντα και να προχωράει το έργο όσο πιο ομαλά γίνεται.
Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή θυμάμαι ότι είχε προκύψει ένας μεγάλος έτσι, αριθμός των ορφανών ιδιοκτησιών, να το πω έτσι, στα ζήτητα ή λέγαμε και τον πλέξιμο που είχαμε με τις εκτάσεις του δημοσίου. Με αυτό τι γίνεται, πού βρισκόμαστε?
Κοιτάξτε, καταρχήν αυτός ο αριθμός στην πραγματικότητα δεν σημαίνει ότι απόλυτα ο ίδιος αντιστοιχεί σε κάποιον ιδιοκτήτη που δεν έκανε δήλωση κτηματογράφησης στο παρελθόν στις περιοχές που έγινε το κτηματολόγιο. Δηλαδή, θα πρέπει να θυμάστε ότι στην πρώτη γενιά, ειδικά των κτηματογραφήσεων που είναι και αυτές που έχουν ολοκληρωθεί σήμερα, δεν υπήρχε προϋπόθεση, η δέσμευση, το δημόσιο να κάνει δήλωση.
Ναι.
Άρα πολλές από αυτές τις ιδιοκτησίες αναμένεται να είναι και του δημοσίου.
Σωστά.
Όσοι πολίτες όμως δεν ακολούθησαν τη διαδικασία και έχει οριστικοποιηθεί πλέον η λειτουργία του κτηματολογίου, σύμφωνα με τον νόμο μπορούν να προσφύγουν δικαστικά και να αποζημιωθούν για την αξία της ιδιοκτησίας τους αν αποδειχθεί ότι πράγματι είναι δική τους.
Κατάλαβα τι λέτε.
Θα πρέπει όμως να... επειδή συνήθως και από τα μέσα που είναι πολύ λογικό κάποιος να μην γνωρίζει όλη την έκταση του φαινομένου να ταυτίζει τον ίδιο τον αριθμό με τον αδέσποτον ή αγνώστου ιδιοκτήτη όπως λέμε περιπτώσεων με ιδιοκτησίες που ανήκουν σε κάποιον. Μπορεί και να μην ανήκουν τελικά.
Ναι.
Και θέλω αυτό έτσι να είναι σαφές ακριβώς για να ξέρουμε την κατάσταση, πώς έχει προκύψει.
Βέβαια. Με τις εκτάσεις οι οποίες αποδειχθεί ότι δεν είναι στο δημόσιο, είναι στα ζήτητα που λέμε, είναι ορφανές κτλ. Τι γίνεται μετά την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, κύριε Πρόεδρε?
Το δημόσιο θα προχωρήσει, γιατί είναι έτσι ρυθμισμένο θεσμικά, να καταγράψει τα οικόπεδα αυτά, τα γεωτεμάχια αυτά στην ιδιοκτησία του.
Ναι.
Αν πραγματικά αποδειχθεί δικαστικά ότι κακώς γίνεται αυτό, μπορεί να αποζημιωθεί ο ιδιοκτήτης. Αυτή τη στιγμή έτσι είναι ρυθμισμένο θεσμικά.
Ναι,
μπορεί
κάτι
να αλλάξει.
Ναι,
αυτό δεν μπορώ να το προβλέψω.
Ναι, όχι, λέω με τα ισχύοντα. Τι γίνεται με τα ισχύοντα με όλα αυτά. Να πούμε ενημερωτικά ότι οι περιοχές οι οποίες προστίθενται στην κτηματογράφηση είναι το Λοκαρνανία, η Λακωνία, το Ηράκλειο.
Ένα μέρος του νόμου Ηρακλείου, γιατί είναι και άλλο ένα μέρος που είναι σε μια άλλη μελέτη γιατί ήταν πολύ μεγάλες. Η Χαλκιδική, Δράμα Ξάνθη, Καστοριά Φλόρινα και θα ανακοινωθεί σύντομα και για την Περιφερειακή Ενότητα της Εύβοιας.
Α, μάλιστα. Άρα είναι περίπου στις 9 που είναι στα σκαριά, να το πω έτσι, ξεκινάει η διαδικασία.
Ουσιαστικά από τις, ναι, από τις 27 συμβάσεις της κτήμα 16, γιατί 5 έχουν, κάποιες, έχουν προβλήματα δικαστικών εμπλοκών, οι 9 θα υπολείπονται για να ξεκινήσει η περίοδος στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Ναι, ναι.
Άρα θα βγουν δηλαδή ανακοινώσεις πολύ σύντομα. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, πρέπει να γίνουν μισθώσεις χώρων, να εγκατασταθεί ο ανάδοχος, να εγκατασταθούν όλα τα ηλεκτρονικά μέσα που χρειάζεται, δίκτυα κτλ. Προχωράει όμως ομαλά μέχρι σήμερα και δεν βλέπω να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή πάμε με βάση τον προγραμματισμό που είχαμε χαράξει.
Ο συνολικός προγραμματισμός, ο αρχικός, πότε λέει ότι θα έχουμε μια ολοκλήρωση της κτηματογράφησης?
Έτσι όπως εξελίσσονται αυτές οι μελέτες, στα μέσα του 2021 θα έχει ολοκληρωθεί και θα λειτουργεί το κτηματολόγιο.
Θα λειτουργεί το κτηματολόγιο, μάλιστα.
Και δεν θα λειτουργεί μόνο για τις 5 περιοχές, για τις 5 μελέτες που σας είπα, οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Είναι στη Θεσπρωτεία η μία και είναι 3 στην Κρήτη και 1 στις Κυκλάδες.
Ναι, ναι. Ρωτάει εδώ ένας ακροατής, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, τώρα το θέτω μια και ήρθε το μήνυμα. Τι γίνεται με τα όρια? Μπορεί να αλλάξει κανείς τα όρια με συνένεση των όμορων και μετά τη λήξη της προθεσμίας?
Αυτό μπορεί να γίνει και σε καθεστώς λειτουργίας. Αν υπάρξει μια πιο σωστή επιμέτρηση, προφανώς μπορεί να γίνει. Είναι μια διαδικασία που λέγεται χωρική μεταβολή. Προφανώς μπορεί να γίνει.
Ναι. Άρα λοιπόν και μετά την ολοκλήρωση του κτηματολογίου μπορεί να γίνει και δεν υπάρχει πρόβλημα.
Να σας πω στο συγκεκριμένο κιόλας, παίρνοντας την ευκαιρία από το ότι είμαι και καθηγητής στο Πολυτεχνείο, στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο. Το να φτιάχναμε στη χώρα μας με ακρίβεια χιλιοστού ένα κτηματολόγιο, αφενός μεν δεν θα τελείωνε ποτέ και αφετέρου θα κόστιζε ασύλληπτα.
Βέβαια.
Άρα από τη φύση του η έννοια του κτηματολογίου έχει τη δυνατότητα να αυξάνει την ακρίβεια μελλοντικά με καινούργιες μετρήσεις πιο ακριβείς σταδιακά, όπως θα γίνονται κιόλας στο Δινεκές, και να αποκτάει μια μεγαλύτερη ακρίβεια ακριβώς για να καλύπτονται όλες οι ανάγκες και να είμαστε πιο σωστοί.
Βέβαια. Με τις ενστάσεις τι γίνεται, έχουμε πολλές? Δηλαδή πώς η διαχείριση, ενώ ο όγκος είναι μεγάλος?
Κοιτάξτε, αν σκεφτούμε ότι στις πιλωτικές εφαρμογές σε ένα μέσο όρο έτσι χοντρικά οι ενστάσεις ήταν 30% των δικαιωμάτων και σήμερα έχουμε φτάσει στο 3%. Αυτή είναι η εμπειρία που καταγράφουμε, γιατί ακολουθούμε υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας των δεδομένων. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή, στο παρελθόν πράγματι υπήρχαν πολλές ενστάσεις. Όμως ήταν και κάτι πρωτόγνωρο και για τον τεχνικό κόσμο και για τη χώρα. Αυτά τα πράγματα έχει αποκτηθεί η αναγκαία εμπειρία και έχουν βελτιωθεί πολύ ποιοτικά.
Μάλιστα. Όλη αυτή η καταγραφή που γίνεται, η χαρτογράφηση, να υποθέσω, ρωτώ, επειδή ξέρετε, στην Ελλάδα ζούμε όλοι μας και έχουμε αντιμετωπίσει την κρυφοβολία, θα είναι ψηφιοποιημένη?
Προφανώς.
Δηλαδή θα έχουμε
το
μια...
Το σύστημα είναι ψηφιακό. Είναι σύγχρονο, είναι το σύστημα βασίζεται σε πολύ υψηλά πρότυπα ασφάλειας. Ακολουθιέται ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει.
Όχι, ξέρετε, το ρωτώ γιατί και εσείς το έχετε ζήσει στο ελληνικό δημόσιο. Αν μιλήσεις για ψηφιοποίηση ή για email, είναι σε κοιτάνε λες και έχεις πει κάτι περίεργο. Εδώ, τέλος, για να μην σας ταλαιπωρήσω άλλο, ρωτά μια ακροάτρια πρώην Δήμος Ιωνίας, αν το έχετε υπόψη σας. Πρώην Δήμος Ιωνίας Χίου, από τους πρώτους στη δεκαετία του 90 που κτηματογραφήθηκε και είναι όλο λάθη. Τι θα γίνει με αυτό, αν ξέρετε?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια διαδικασία σε περιπτώσεις που εμφανίζονται συστηματικά λάθη σε ορισμένες περιοχές. Γίνεται μια επαναχωρομέτρηση σε αυτές τις περιοχές και διορθώνονται. Τέτοιου είδους επεμβάσεις έχουν γίνει και σε ορισμένες περιοχές των Ιωνίων νήσων, στη Σάμο, στη Μυτιλίνη, αν θυμάμαι και στις δύο αυτές περιοχές, και στη Σάμο και στη Μυτιλίνη. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι αυτά όλα τα ζητήματα να αποκατασταθούν για να μην έχουν πρόβλημα οι πολίτες.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ και πάλι εύχομαι καλή χρονιά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια.